privește obiectiv realitatea. Observă viitorul prin obiectivul actualității. Ascultă emisiunea Viitorul Obiectiv.
Vorbit în ediția trecută a emisiunii Viitorul Obiectiv despre mărturia arheologiei cu privire la creștinismul românesc în preajma anului 1000 și am spus că în ediția aceasta voi vorbi despre contextul slav. Sunt Ecaterina Pavel și vă doresc să aveți parte de o audiție cât mai plăcută. În toate părțile Europei, bisericile de lemn s-au descoperit și continuă să apară sistematic în cercetări, indiferent de materiale și modalitatea de construcție. În spațiul nostru, ele nu există însă. Un adevăr fără niciun fel de echivoc trebuie în sfârșit recunoscut de la formarea ca popor până prin secolele 12-13, că nu există biserici care să poată fi desemnate fără ezitare ca aparținând românilor. Mai departe, dacă nu avem biserici, ar trebui să vedem cum a funcționat, dacă lucrul ar fi fost cu adevărat posibil, creștinismul fără ele. Uitând pentru o clipă faptul că nedescoperirea bisericilor este afirmată răspicat de un specialist în arheologie medievală, ar fi interesant de aflat dacă pe undeva, în lumea geografiei creștine sau a altor religii, a mai fost pusă vreodată în discuție opțiunea religioasă a unui întreg popor, fără dovedirea prezenței lăcașurilor sale de închinare. Dacă da, atunci poporul român nu ar mai fi unic. Ori suntem deja pe un teren minat. Fiecare componentă a individualității poporului român are câte o analogie la popoarele înrudite, ori la cele vecine. Tocmai creștinismul fără biserici să-i fi fost ceva cu adevărat propriu? Pentru perioada secolelor 5-7, cel mai avizat cercetător al Moldovei a scris că pe baza descoperirilor se arată destul de clar că religia creștină începuse să se răspândească. Verbul a începe nu are niciun sinonim de felul a continua, a crește, a dezvolta sau altele care să ne dezvăluie un proces cursiv sau aglomerat. Se poate, în schimb, substitui prin a înfiripa, a porni, a se întemeia. În aceeași analiză geografică, intervalele de timp învecinate, adică ale secolelor 7-9 și 9-10, nu beneficiază nici măcar de asemenea generalizări. Concluziile negative indirecte au fost eludate. Cele indirecte au rămas lăsate doar în seama cititorilor mai atenți. Ideea exegeților este că, de la începutul secolului al VII-lea, romanitatea creștină nord-dunăreană a rămas izolată între păgâni. Spațiul ar fi rămas populat cu creștini marginali, într-un context istoric general care nu le era deloc favorabil, nici dinspre Bizanț, nici dinspre migratori. Pe parcursul timpului, în timp ce perispațiul mediteranean acumula doctrine și tradiție ecleziastică, creștinii din jurul Carpaților vegetau în neștiință și în imposibilitatea de a se face remarcați. Poate, o bună parte dintre ei credea, așa cum se va mai întâmpla și în secolele următoare, foarte sincer în minimele valori ale creștinismului. dar întreagă această credință numai urme și semnificații istorice nu a avut. Atâta vreme cât biserica instituție nu are izvoare care să-i dovedească funcționarea, tot ceea ce se afirmă despre o viață religioasă la români nu este decât un abur despre care raționalismul nu poate să accepte că este numai un procent restrâns al realității. Creștinismul nu este pur și simplu o stare de spirit ereditar transmisibilă, ci un îndelung exercițiu al practicii după elementara educare, cunoaștere și recunoaștere a divinității. El are nevoie de un anume nivel de civilizație, care numai modest nu poate fi numit. Altfel ar trebui să acceptăm, într-o proporție deloc potrivită poporului român, că numitul popor ar fi dispus, în trecutul istoric, de o cantitate incomensurabilă de mistici, călăuziți doar de harul revelației însușită punctual, prin nenumărate sincope de translație, de la dascăl către învățăcei, departe de centre de școlarizare care, în continuu, cu o imaginație pe care nu suntem în stare să o urmărim ori să o detectăm, se folosea de substitute improvizate pentru a săvârși cultul. Orice text liturgic învățat oral ar fi sfârșit prin a deveni varianta mioritică, în acest caz pus automat sub stigmatul ereziei. Ori precum bine se știe, mistici români au fost foarte puțini și mai cu seamă mai târzii și, în general, validați în alte teritorii ale geografiei creștine decât pe pământul care i-a născut. Iar în legătură cu urmele materiale ale practicării slujbelor, am ajuns deja la câteva încheieri. Cu alte cuvinte, dacă perseverăm a socoti că poporul român exersa asemenea formule de cult, poseda o credință alimentată întâmplător și lăsată total fără supraveghere, ar trebui să ne întoarcem la școală pentru a reînvăța ceea ce a fost și este în esență creștinismul. Dar până atunci, ne vom orienta înspre contextul slav al secolului al X-lea. Textele de referință ale istoriografiei bisericești și laice socotesc că, la venirea slavilor, romanicii erau deja creștini. Se afirmă acest lucru pentru a da procesul de romanizare în creștinare drept încheiat, dar este destul de limpede că, în aceleași momente, românizarea nu se finalizase, iar legat de globalitatea sau calitatea creștină a populației nord-dunărene, sunt încă multe aspecte de elucidat. Ar mai fi foarte ușor de tranșat înțelegerea corectă a acestei etape istorice prin afirmația sau, pentru suspicioși, măcar avansarea premizei potrivit căreia nu este nicio obligație istoriografică în a suda una de alta creștinătatea daco-romană de aceea a românilor. Oricâtă diminuare i s-a aplicat în ultimele decenii, influența slavilor a fost importantă în plămădirea limbii române. Tot major trebuie să concepem și aportul slav la modul de viață general. Dar se întâmplă că tocmai creștinismul nu pare să fi fost implicat în progresul acestei relații fundamentale. Deși au conviețuit îndelung și intim cu preromânii, slavii au rămas păgâni și nici nu ar fi fost vreo urmă lingvistică care să mărturisească o posibilă influență creștină transmisă de la latinofonii daco-romani. Poate doar uzanța termenului boz, însemnând idol, dar era încă foarte departe de a întări demarcația dintre niște creștini și păgâni. În fond, nu era altceva decât o simplă nominalizare a unei practici politeiste care nu aduce nici măcar vreo conotație peiorativă, ci una de simplă identificare. Reluarea unor etimologii, altădată socotite de sorginte slavă, nu implică creștinismul, ci tot tradiția religioasă populară, precreștină sau necreștină. Conform scenariilor agreate în istoriografia românească, aportul lingvistic slav la bagajul religios românesc a survenit după momentul în care poporul român s-a format, din clipa ori din preajma momentului în care bulgaroslavii și-au perfectat propriul tezaur terminologic bisericesc. În asemenea context, cel mai normal ar fi să vedem că, cel puțin până în a doua jumătate a secolului al IX-lea, cele două comunități etnice s-au contopit fără nicio incompatibilitate ori rezistență de natură religioasă. Cum latinofonii nu i-au învățat pe slavi cuvinte creștine, ar trebui să tragem concluzia că nici nu a fost vorba despre preromâni creștini. Sau, dacă perseverăm în a crede că au existat creștini romanici la întâlnirea cu slavii, atunci ei n-au mai fost la fel prin coabitare strânsă și asimilare. Altfel exprimat, simbioza cu slavii a împins înapoi spre păgânism pe toți cei care fuseseră, precum se bănuiește, creștini. După statistica mormintelor din această perioadă, ar însemna să acceptăm că prezențele de păgâni au fost continue și chiar dominatoare. Obiectele creștine ale secolului IX sunt mai puține ca oricând. Dacă am admite că toți cei descoperiți arheologic nu au fost slavi, atunci iarăși trebuie să îngăduim că avem de-a face cu romanici păgâni. Fără o asemenea permisivitate, este năruită chiar continuitatea românilor. Așa că vom avea și opțiunea, ori admitem că eram aici de o veșnicie și mai ales păgâni, sau eram creștini, dar nu pe acest teritoriu. Alegerea este foarte simplă. Noi am fost mai întâi personalizați prin limbă, fără să avem neapărat o identitate psihosocială anume. Către noi se strecoară și revelatoarea mărturie a autorului Strategiconului. Potrivit ei, romanii care trăiau printre slavi ar fi putut fi creștini, dar erau dispuși a se apropia mai mult de păgâni. Izvorul mărturisea o realitate multiplu verificată de istorie. Izolată, o comunitate umană își leapă de vechea identitate culturală, construind una selectivă sau inspirată de noile comunități care au ajuns să o înconjoare sau să o domine. Într-adevăr, nimic nu era într-atât de ferm înrădăcinat încât să nu poată fi pervertit, înlocuit sau uitat. Pentru că a fost vorba nu despre o confruntare de societăți mature și ermetizate cultural, ci despre altele asemănătoare nivelului de civilizație preistorică. Dacă ne obstinăm să credem că, în ciuda acestor evidențe, populația, să-i spunem preslavă, era creștină, va trebui să arătăm de îndată cum își practica cotidian sacramentele. Termenii cei mai eleganți, dar extrem de idealizați pe care i-am citit, vorbesc amestecat despre creștinism și biserică, apoi despre o organizare pe baza vechilor principii ortodoxe, despre acte de cult simplificate, despre abandonarea rigorismului, crearea unor forme locale, sincretism creștino-păgân. Așadar, suntem generoși în a admite un tip de creștinism care ne-ar fi propriu, unul local, particular, în fapt, nemai văzut. Orice forțare către concretul atât de necesar carnației unui discurs istoriografic rezistent ne-ar conduce către îndepărtarea de la tot ceea ce funcționa în vremurile contemporane, întărindu-ne convingerea că nu era vorba despre creștini particulari, ci pur și simplu despre necreștini lipsiți de instituția care să-i gestioneze. Glasuri izolate au avut totuși curajul să afirme că au existat grupuri de români păgâni datorită coabitării cu alogenii. Limita ar fi, după Dan Teodor, secolul al IX-lea, dar nu ni s-a spus de ce ei nu ar putea fi admiși și după acel veac. Fenomenul ar fi concomitent cu Occidentul, unde în secolul al IX-lea păgânismul era încă amenințător. Dacă era remarcat cronistic în state oficial creștine, atunci câtă valoare procentuală trebuie să fi deținut el într-o lume de un autarhism aproape preistoric și dominată politic de barbari păgâni? Creștinarea bulgarilor a condus indubitabil la instalarea în vecinătate apropiată, după multe veacuri de absență, a unui stat creștin. Evenimentul a fost dublat apoi de apropierile creștinismului carolingian și acelui rusesc. Numai de la sfârșitul de secol X se poate vorbi despre construcția unui front slav-creștin care ne înconjura. Întâmplător sau nu, de atunci datează primele biserici certe din Dobrogea, din Ogeția, Niculițel, Basarabi, și tot de atunci, în aceeași provincie, se înmulțeau obiectele creștine și inscripțiile. Cea mai mare parte a românității a rămas în continuare insularizată, doar cu mai multe posibilități de a fi influențată de creștinism, și ceea ce se uită voit este că societatea nu era pregătită să exerseze creștinismul instituționalizat. Dacă creștinismul local a făcut progrese deja în timpul primului țarat bulgar, atunci ce s-a întâmplat după cucerirea bizantină a Bulgariei? pentru că în intervalul dat de la 864 până la două secole din cel de-al doilea mileniu, mărturiile creștine nu sunt într-atât de înmulțite sau de relevante încât să indice un progres serios față de vremurile anterioare. Spre nordul Dunării nu se înregistrează nici vreo generalizată politică religioasă bizantină, nici vreun misionarism bulgar disident față de ierarhia grecească instituită de către împărații macedonieni. Deși salutată repetat drept cea din tâi revenire episcopală la nord de Dunăre, episcopia vechiului Dibisiscos, identificată la Jupa, Tibiscum, ori Timișoara de astăzi, nu a întrunit nicio unanimitate a istoriografiei bisericești europene. Există pentru ea și o altă localizare, în speță la Covin. Indiferent de amplasament, nu putem ști dacă ea a avut vreun loc dincolo de simpla sa atestare, sau dacă, variantă constant exclusă de către români, ea nu s-a lăsat întreținută de către neofiți din elitele bulgare, sârbe sau maghiare. În scrierea lui Anonymous, românii sunt enumerați alături de bulgari, dar și de slavi, avari, cumani. Eroii notarului, asimilați cu jumătate de gură printre primii fruntași români, dețin identități ciudate. De-a dreptul scandaloasă este cea a lui Menumorut, cel care, creștin fiind și cu mândrie de bulgar, avea mai multe neveste. Cronistica tace în dreptul religiei lui Gelu și Glad, însă pentru Ghiula cel tânăr se oferă ca pretext al războiului declanșat împotriva sa de către Ștefan I al Ungariei, refuzul său de a se boteza. Creștinarea la Vidin a unui alt șef, Achtum, care s-a localizat pe teritoriul actualei Românii, este primul act sigur de istorie religioasă, dar și de posibilă relaționare ierarhică. Ulterior, influența sârbească, nu bulgară, este înregistrată în formele slavone din inscripțiile Transilvaniei. Jupele sunt tipice pentru aceleași două teritorii. Asta înseamnă însă că nu ar trebui să ne gândim la soluții creștine slave de primă generație, ci doar la altele mai târzii. Rușii creștini vor fi avut și ei vreun oarecare rol care a rămas de reanalizat. Un singur semn rămâne relevant. Este însă cert că ateliere rusești au preluat, de la un moment dat, cu foarte mult succes, producția de cruci relicvare de tip bizantin. Tăcerea izvoarelor privitoare la creștinii valahi nord-dunăreni este un fapt care se prelungește bine după anul 1000. Numita tăcere a fost interpretată în fel și chip, dar nici cum mulțumitor. A fost invocată mărturia persanului Gardizi, din secolul al XI-lea, care scria despre creștini cu numele de N.N.D.R. și M.R.V.T. între Dunăre și munți ori peste ei, numai că ei sunt socotiți supuși a Imperiului Bizantin. Un izvor produs de Beniamin de Tuleda, din 1165, care îi așează pe evrei alături de vlahi, egali în aversiunea față de creștini, a fost neglijat sau ascuns. Când este vorba despre creștinarea ungurilor, slavii, nu românii, au avut un rol important în convertire, deoarece noțiunile de bază ale noii credințe, chereștenii creștini, poganii păgâni, chereștel aboteza, bermal amirui, pușpăc episcop, pop popă, borat călugăr, Sent sfânt, Angiol înger, Oltar altar, Balvani idol, acestea au ajuns prin intermediul slavilor în limba maghiară. Tentativa demonstrației rolului românilor în creștinarea ungurilor a fost inconsistentă și abandonată. Urmează o concluzie simplă pe care suntem obligați să nu o ocolim. În timp ce slavii abia creștinați au contribuit la creștinarea ungurilor, românii, despre care noi credem că erau creștini cel puțin la fel de vechi ca și slavii, nu și-au adus nici cea mai mică contribuție la aceeași misiune creștină. Pasul următor ar fi întrebarea de ce s-a întâmplat astfel. Dar la această întrebare voi răspunde în ediția viitoare a emisiunii Viitorul Obiectiv. Sunt Ecaterina Pavel și vă mulțumesc pentru atenția cu care m-ați urmărit până la această oră.